Ահա եւ մայրիկը, բացականչեց Վիկոնտը։ Եվ Մոնտե Քրիստոն արագ շուռ գալով հյուրասենյակի շեմին տեսավ տիկին դ Մորսերին։ Սա անշարժ գունատ կանգնած էր այն դռանը, որի դիմացի դռնից ներս էր մտել ամուսինը։ Երբ Մոնտե Քրիստոն շրջվեց նրա կողմը, կոմսուհին բաց թողեց ձեռքը, որով չգիտես ինչու կարճել էր դռան ոսկեզոծ շրջակալից։ Նա արդեն մի քանի վայրկյանի չափ կանգնած էր այնտեղ և լսում էր հյուրի վերջին խոսքերը։ Հյուրը ոտքի կանգնեց և խոր գլուխ տվեց կոմսուհուն, որն անխոս հանդիսավորությամբ պատասխանեց նրա ողջույնին։ «Ինչ է պատահել ձեզ, կոմսուհի», հարցրեց կոմս դ Մորսերը։ «Պատառող չեք, գուցե այստեղ շատ է շոգ»։ «Մայրիկ, ձեզ վատ է զգում», գոչեց Վիկոնտը նետվելով դեպի Մերսեդեսը։ Նա ժպտալով շնորհակալություն հայտնեց նրանց։ «Ոչ», ասաց նա, «պարզապես կոմսին հանդիպելն ինձ հուզեց. Չէ՞ որ եթե նա չլիներ, մենք թաղված կլինեինք վշտի ու սքի մեջ»։ «Կոմս», շարունակեց նա թագուհու վեհապանձությամբ, «որդուս կյանքը ես ձեզ եմ պարտական և ամբողջ սրտով օրհնում եմ ձեզ. Երջանիկ եմ, որ վերջապես կարող եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել»։ Կոմսը նորից գլուխ տվեց, խոնարվելով ավելի, քան առաջին անգամ։ Նա ավելի գունատ էր, քան Մերսեդեսը։ «Դուք չափազանց մեծահոգի եք, կոմսուհի», ասաց նա արտասովոր կերպով մեղմ ու հարգալից։ «Ես ոչ մի արտակարգ բան չեմ արել. փրկել մարդուն, մի հոր ազատել տառապանքներից, իսկ մի կնոջ արցունքներից, դա բոլորովին էլ բարեգործություն չէ, այլ մարդկային պարտականություն. Որքան երջանիկ է որդիս, որ ձեզ պես բարեկամ ունի, կոմս», խորապես հուզված պատասխանեց տիկին դ Մորսերը։ «Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ այդպես է արել»։ Եվ Մերսեդես անսահման երախտագիտության արտահայտությամբ դեպի երկինք հառեց իր գեղեցիկ աչքերը։ Կոմսին նույնիսկ թվաց, թե նրանց մեջ արցունքներ շողացին։ Պարոն դ Մորսերը մոտեցավ կոմսուհուն։ «Ես կոմսից արդեն ներողություն եմ խնդրել, որ իրեն պետք է թողնեմ ու գնամ», ասաց նա։ «Հուսով եմ, դուք էլ նրան կխնդրեք ինձ ներել. Նիստը բացվում է ժամը երկուսին, իսկ հիմա երեքն է, ես պետք է ելույթ ունենամ»։ «Գնացեք, կաշխատեմ, որ մեր հյուրը ձեր բացակայությանը չձանձրանա», ասաց կոմսուհին դեռևս հուզված ձայնով։ «Կոմս», շարունակեց նա դիմելով Մոնտե Քրիստոին, «արդյոք պատիվ չէ քանի ամբողջ օրը մեր տանն անցկացնել»։ «Շատ շնորհակալ եմ, կոմսուհի, հավատացեք ինձ, բայց ես ձեր դրան առաջ իջել եմ ուղեկարգից, դեռևս չգիտեմ, թե ինձ ինչպես են տեղավորել Փարիզում, նույնիսկ հազիվ գիտեմ, թե որտեղ. Դա իհարկե դատարկ բան է, բայց այնուամենայնիվ մի քիչ անհանգստանում եմ»։ «Բայց դուք համենայն դեպս խոստանում եք այդ բավականությունը մեզ պատճառել մի ուրիշ անգամ», հարցրեց կոմսուհին։ Մոնտե Քրիստոն անխոս գլուխ տվեց, բայց նրա այդ խոնարհությունը կարելի էր համաձայնության նշան համարել։ «Այդ դեպքում ես ձեզ չեմ պահի», ասաց կոմսուհին։ «Ես չեմ ցանկանում, որ իմ երախտագիտությունը վերածվի անքաղաքավարության կամ պնդերեսության»։ «Սիրելի կոմս», ասաց Ալբերը, «եթե թույլ տաք, ես կջանամ Փարիզում ձեզ հատուցել ձեր հռոմում ցուցաբերած սիրալիրության համար և ձեր տրամադրության տակ կդնեմ իմ կարետը, քանի դեռ կարգ ու ձեր ձեռք չեք բերել»։ «Շատ շնորհակալ եմ, Վիկոնտ», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «բայց ես հուսով եմ, որ Բերտուչոն ապարդյուն չի անցրել իր տրամադրության տակ եղած 4.5 ժամը և որ ձեր դրան առաջ ինձ մի որևէ կարգ է սպասում»։ Ալբերը սովոր էր կոմսի հակումներին, գիտեր, որ նա Ներոնի պես շարունակ անհնարինի հետևից է ընկնում, այդ պատճառով էլ այլևս ոչ մի բանի վրա չէր զարմանում։ Նա միայն ցանկացավ անձամբ հավաստիանալ, թե կոմսի կարգադրություններն ինչպես են կատարված, և նրան առաջնորդեց մինչև տան դուռը։ Մոնտե Քրիստոն չէր սխալվում։ Հենց որ նա դուրս եկավ կոմս դ Մորսերի նախասենյակը, սպասյակը, նույն այն մարդը, որ հռոմում Ալբերին ու Ֆրանցին բերել էր կոմսի այցե Տոմսը, դուրս նետվեց, և երբ նշանավոր ճանապարհորդը երևաց արմուտքի վրա, իսկապես որ նրան մի կարգ էր սպասում։ Դա կելերի ձեռքով շինված մի երկտեղանի կարետ էր, և նրան լծված էին նույն այն երկու ձիերը, որ, ինչպես հայտնի էր Փարիզում բոլոր առյուծներին, դրեյը մի օր առաջ հրաժարվել էր վաճառել 18,000 ֆրանկով։ «Վիկոնտ», ասաց կոմսն Ալբերին, Ես հիմա ձեզ իմ բնակարանը չեմ հրավիրում, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ հափշտապ է արված։ Իսկ ես, ինչպես դուք գիտեք, թանկ եմ գնահատում այն մարդու համբավը, որ կարողանում է նույնիսկ ժամանակավոր բնակարանում բարեհարմար կերպով տեղավորվել։ Ինձ մի օր ժամանակ տվեք և ապա թույլ տվեք ձեզ հրավիրել։ Այն ժամանակ ես լիովին համոզված կլինեմ, որ հյուրընկալության օրենքները չեմ խախտի։ Եթե դուք մի օր եք խնդրում կոմս, ապա կարող եմ համոզված լինել, որ ինձ ոչ թե տուն, այլ պալատ եք ցույց տալու։ Պարզապես ձեզ մի բարի ոգի է ծառայում։ Ինչ կա, որ թող այդպես կարծեն, պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, ոտքը դնելով իր փառահեղ կարեթի թավշապատ ոտնակին։ Դա ինձ հնարավորություն կտա տիկնանց շրջանում որոշ հաջողություն ունենալու։ Կոմսը նստեց կարեթը, դռնակը շրխկալով փակվեց և ձիերը սլացան քարատրոպ, բայց այնուհանդերձ նա կարողացավ նկատել, թե ինչպես հազիվ նշմարելի կերպով դողացին այն հյուրասենյակի լուսամուտի վարակույրները, ուր նա թողել էր կոմսուհի դմորսերին։ Երբ Ալբերը վերադարձավ մոր մոտ, ապա նրան գտավ զարդասենյակում, թավշապատ խորունգ բասկաթորի մեջ ընկողմանած։ Սենյակը թաղված էր կիսախավարի մեջ, միայն տեղ-տեղ սկահակների վրա և ոսկեզոծ շրջանակների անկյուններում փայլքեր էին թրթռում։ Ալբերը չկարողացավ տեսնել կոմսուհու դեմքը, որ կորել էր գլխին գցած շղարշի քուլաների մեջ, բայց նրան թվաց, որ մոր ձայնը դողում է։ Ծաղկազամբյուղի մեջ լցված վարդերի ու հելիոտրոպների բուրմունքին խառնված էր հոտոտելու աղի սուր և կծու հոտը և, իրոք, Ալբերն անհանգստությամբ նկատեց, որ կոմսուհու սրվակը հանված է շագրենապատ պայծյանից և ընկած է բուխարու գլխին դրված տափակ սկահակներից մեկի վրա։ «Դուք հիվանդ եք», գոչեց նա մոտենալով մորը։ «Իմ գնալուց հետո ձեզ վատ եք զգացել»։ «Բնավ, Ալբեր, բայց այս բոլոր վարդերը, բրաբյոններն ու նարնջենու ծաղիկներն այնպես թունդ են բուրում հիմա, երբ օրերը շոգել են, որ այդպես է հարկավոր է դրանք դուրս տանել»,  ասաց Ալբերը զանգակի թելը ձգելով։ «Դուք իսկապես վատ առողջ եք, դեռ հյուրասենյակ մտնելիս շատ գունատ էիք»։ «Շատ գունատ»։ «Դա ձեզ սազում է, բայց ես ու հայրս վախեցանք»։ «Հայրդ քեզ այդ մասին որևէ բան ասաց»,  արագ հարցրեց Մերսեդեսը։ «Ոչ, բայց նա ասաց հենց ձեզ, հիշում եք»։ «Չեմ հիշում»,  ասաց կոմսուհին։ Ներս մտավ Սպասյակը, որ եկել էր Ալբերի զանգի ձայնը լսելով։ «Ծաղիկները տարեք միջանցք», ասաց Վիկոնտը։ «Կոմսուհուն անհանգստություն են պատճառում»։ Սպասյակը հնազանդվեց։ Քանի դեռ նա տեղափոխում էր ծաղիկները, լռություն էր տիրում։ «Ինչ անուն է այդ Մոնտե Քրիստոն»,  հարցրեց կոմսուհին, երբ Սպասյակը դուրս տարավ վերջին սկահակը։ «Ազգանուն է, Կալվացքի անուն, թե պարզապես Տիտղոս»։ «Ինձ թվում է, որ Տիտղոս է միայն»։ Կոմսը Տոսկանայի արշիպելագում մի կղզի է գնել և, դատելով նրա այս առավոտվա ասացից, կոմանդորություն է հիմնել։ Սակայն նա իր ազնվականությամբ բնավել չի պարծենում, իրեն պատահական կոմս է անվանում, թեև Հռոմում բոլորը համոզված են, որ նա շատ ազնվատոհմիկ մարդ է»։ «Հիանալի շարժուձևեր ունի», ասաց կոմսուհին։ «Համենայն դեպս, ինձ այդպես թվաց այն մի քանի րոպեների ընթացքում, որ նրան տեսա»։ «Օ, նրա շարժուձևերն անթերի են. Նրանք գերազանցում են այն առավել արիստոկրատականին, որ ես տեսել եմ Եվրոպայի երեք ամենահպարտ ազնվականությունների, անգլիական, իսպանական ու գերմանական ազնվականությունների ներկայացուցիչների շրջանում»։ Կոմսուհին մտածմունքի մեջ ընկավ, բայց կարճատև վարանումից հետո շարունակեց։ «Դու հո սիրելիս, տեսել ես, հասկանում ես, ես հարցնում եմ որպես մայր. դու հո կոմս Մոնտե Քրիստոյին տեսել ես իր տանը. դու խորաթափանց ես, ունես ավելի շատ տակտ, քան սովորաբար մարդ ունենում է քո տարիքում. ասա, դու կոմսին համարում ես այն, ինչ նա թվում է»։ «Իսկ նա ինչ է թվում»։ «Նոր հենց ինքը տասացիր, ազնվազարմ»։ «Նրա մասին այդպես են կարծում»։ «Իսկ դու ինչ ես կարծում»։ «Ես, խոստովանանք լինի, նրա մասին մի որոշակի կարծիք չեմ կազմել. ես կարծում եմ, որ նա մալթացի է»։ «Ես հարցնում եմ ոչ թե նրա ծագման մասին, այլ թե ինչպիսի մարդ է»։ «Հա, դա ուրիշ հարց է. ես առիթ եմ ունեցել տեսնելու նրա կողմից թույլ տրված այնքան տարօրինակ բաներ, որ հակամետ եմ նրան համարելու Բայրոնյան հերոս, որի վրա դժբախտությունը դրել է իր ճակատագրական կնիքը»։ Մանֆրեդի լարի կամ Վերների նման մի բան, մի խոսքով հին տոհմի մի բեկոր, որ զրկվել է նախահայրերի ժառանգությունից և նորից հարստության տեր դարձել իր ձեռներեց հանճարի զորությամբ, որը նրան հասարակության օրենքներից վեր է բարձրացնում։ Ուզում եմ ասել, որ Մոնտեքրիստոն միջերկրական ծովում գտնվող կղզի է, առանց բնակիչների, առանց կայազորի, արարաշխարից հավաքված բոլոր ազգությունների մաքսանենգերի ու ծովահենների միապաստան։ Ով գիտե, գուցե այդ պատվարժան գործարարներն իրենց հյուրընկալին վճարում են հյուրասիրության համար։ Հնարավոր բան է, ասաց Կոմսուհին մտածմունքի մեջ ընկած։ Բայց մաքսանենգ լինի թե ոչ, շարունակեց Ալբերը, Կոմս Մոնտեքրիստոն հիանալի մարդ է։ Համոզված եմ, որ ասացիս համաձայն կլինեք, քանի որ նրան ձեր աչքով տեսակ։ Փարիզի հյուրասրահներում նա մեծ հաջողություն կունենա։ Հենց այս առավոտ ինձ մոտ նա հասարակության մեջ մուտք գործել նսկսեց նրանով, որ զարմանք պատճառեց բոլորին, նույնիսկ Շատո Ռենոին։ Իսկ նա քանի տարեկան կարող է լինել, հարցրեց Մերսեդեսը, ըստ երևույթին այդ հարցին մեծ նշանակություն տալով։ 35-36. Այդքան երիտասարդ չի կարող պատահել, պատասխանեց Մերսեդեսը միաժամանակ և Ալբերի ասացին, և իր սեփական մտքին։ Իսկ մինչդեռ դա այդպես է, մի քանի անգամ իհարկե ոչ դիտավորյալ նա ինձ ասել է, այն ժամանակ ես 5 տարեկան էի, այսինքն ժամանակ 10, իսկ այնինչ ժամանակ 12, ես հետաքրքրությունից դրթված թվերը համեմատում էի, և նրանք միշտ համընկնում էին։ Հավանաբար այդ տարօրինակ մարդը, որի տարիքը որոշել չի լինում, իրականում 35 տարեկան է։ Բացի դրանից, հիշեցեք, թե նա ինչպիսի վառվռուն աչքեր, ինչպիսի սև մազեր ունի։ Դեմքը գունատ է, սակայն ճակատի վրա ոչ մի կնճիր չկա։ Նա ոչ միայն ուժեղ, այլև երիտասարդ մարդ է։ Կոմսուհին գլուխը կախեց, ասես դառն խոհերի ծանրությունից։ Եվ այդ մարդը քեզ բարեկամաբար է վերաբերվում, Ալբեր, ուզմունքից հարցրեց նա։ Ինձ թվում է այո։ Իսկ դու էլ նրան ես սիրում։ Նա ինձ դուր է գալիս, ինչ էլ որ ասելու լինի Ֆրանց Դեպինեն, որն ուզում էր ինձ համոզել, թե նա հանդերձյալ աշխարից դուրս եկած մարդ է։ Կոմսուհին ցնցվեց։ Ալբեր, ասաց նա փոխված ձայնով, ես միշտ քեզ զգուշացրել եմ նոր ծանոթություններից։ Այժմ դու հասակդ առած մարդ ես, և ինքդ կարող ես ինձ խորհուրդներ տալ։ Սակայն ես նորից ասում եմ, զգուշ եղիր։ Եվ այնուամենայնիվ, որպեսզի ձեր խորհուրդը կարողանար ինձ օգուտ տալ, սիրելիս, ես պետք է նախապես իմանայի, թե ինչից զգուշանամ։ Կոմսը թուղթ չի խաղում, խմում է միայն ջուր, ներկված մի կաթիլ իսկական գինով։ Ամենայն հավանականությամբ նա այնպես հարուստ է, որ եթե ինձնից պարտք ուզեր, ինձ կմնար միայն զարմանքից քրքջալ, էլ ինչու պիտի վախենամ նրանից։ Դու իրավացի ես, պատասխանեց Կոմսուհին, երկյուղս անհիմն է, մանավանդ որ խոսքը վերաբերվում է մի մարդու, որ կյանքը է փրկել։ Ի դեպ, Ալբեր, հայրդ լավ ընդունեց նրան։ Մենք պետք է չափազանց ուշադիր լինեինք Կոմսի նկատմամբ, հայրդ հաճախ զբաղված է, գործերով մտահոգված և, թերևս ակամա, իր վերաբերմունքի մեջ նա անբասիր մարդ է, ընդհատեց Ալբերը։ Ավելին ասեմ, ըստ երևույթին, նրան շատ շոյեցին այն չափազանց հաջող հաճոյախոսությունները, որ Կոմսն ասաց այնքան տեղին, որ կարծես մի 30 տարի ճանաչում է նրան։ Այդ բոլոր շոյիչ խոսքերը անշուշտ հաճելի էին հորս, ավելացրեց Ալբերը ծիծաղելով։ Այնպես որ նրանք բաժանվեցին որպես լավագույն բարեկամներ, և հայրս նույնիսկ ուզում էր Կոմսին տանել պալատ, որպեսի նա իր ճառը լսեր։ Կոմսուհին ոչինչ չպատասխանեց։ Նա այնքան խոր մտածմունքի մեջ էր, որ նույնիսկ աչքերը փակել էր։ Ալբերը նրա առաջ կանգնած նայում էր որդիական այն սիրով, որ առանձնապես քնքուշ ու սրտալի է լինում, երբ մայրը դեռևս ջահել է ու գեղեցիկ։ Տեսնելով, որ մայրն աչքերը փակել է և ականջ դնելով նրա հանգիստ շնչառությանը, Ալբերը մտածեց, թե նա քնել է։ Ոտքերի ծայրերի վրա հեռացավ ու դուռը հետևից զգուշաբար փակեց։ Նա մարդ չէ, այլ սատանա, շշնջաց նա, գլուխը տարուբերելով։ Դեռևս Ռոմում ես զգուշակում էի, որ նա հասարակության մեջ սենսացիա կառաջացնի։ Այժմ նրա ազդեցության չափը ցույց է տալիս մի անսխալական ջերմաչափ։ Եթե մայրս նրա վրա ուշադրություն դարձրեց, կնշանակե, նա անշուշտ նշանավոր մարդ է։ Եվ նա դիմեց դեպի իր ձիանոցը, ոչ առանց ներքնապես դառնանալու այն բանի համար, որ կոմս Մոնտեքրիստոն առանց մատը մատին խփելու ձեռք է բերել այնպիսի մի լուցք, որի առաջ իր սեփական աշխետ ձիերը գիտակների աչքին երկրորդ տեղն էին մղվել։ «Պարզապես», ասաց նա, «մարդկանց հավասարություն գոյություն չունի. Հարկ կլինի հորս խնդրել, որ վերին պալատում զարգացնի այդ միտքը»։